Nadat ons gebid het om die seën van die Here, sing ons tot ons Here Skrifbreiming 8 vers 1, 2, 4 en 5. Ek hef my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het. Hy slaap nie en hy sluimer nie. Kom ons bid om sy seën. Grote God, ons smeek vir u genade en u vrede op grond van u offer en deur die kragtige werk van u Heilige Gees. Amen.
Amen.
Ons bely dat ons almal hier een is, een in waarheid. Dis nou weer waar ons mekaar bind vanoggend as ons die apostoliese geloofsbelydenis saam opsê in ons harte. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Nadat ons na die wet van die Here geluister het, sing ons saam skrifberuiming 10, as ons dink aan die een wat die wet vir ons vervul het. Luister na die wet van die Here vanuit Deuteronomium 5. Dit is die woord van die Here. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek die Here jou God is 'n jaloerse God oor die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink, dat jy in Egipteland 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm, daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan, in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Ons sing saam.
Thank you.
Nadat ons gebid het, sing ons skrifbreiming 9 verse 1, 4 en 6, sonder dat ek het weer afkondig. Kom ons bid saam. Onse Vader, ons prys U almal saam. En ons erken dat U groot is en goed is, goed sonder end. En ons prys U dat U die wet en die aanklagtes wat teen ons gestaan het, die heeltemal weggevee het. Ja, Here, dit was 'n swaar las op ons en U het dit kom afhaal. So swaar dat ons dit nie sou kon aanhou dra nie. En U gee vir ons 'n nuwe juk, 'n sagte juk. Vader, ons het nou groot vrymoedigheid om met U te praat, omdat U seun by U sit. Ons het groot vrymoedigheid om te bid, omdat U seun al ewig vir ons intree en heeltyd hom met ons bemoei. Ons weet dat U ons sien, want U seun is besorgd oor sy bruid. Here, ons kan U nie daarvoor genoeg prys met ons woorde nie. En daarom vra ons ook dat U in ons sal werk nou, wanneer U met ons praat uit die woord, sodat ons hele lewe 'n lofgesang is tot eer van U naam. As ons uit die woord lees, gee ons tog 'n verstand wat kan begryp wat U sê en 'n hart wat dit sal lief hê en nie verdraai of ontken nie. Bo alles vra ons, Here, sal U nou hier onder U volk kom wandel, sal U nou hier met ons wees. Ons vra dat U met ons sal praat, duidelik en eenvoudig. Ja, spreek, Here, U diensknegte en U diensmaagde luister. Amen. Die Here praat met sy volk vandag vanuit Matteus 27. Ons lees saam vanaf vers 32 tot en met 54. Dit is die woord van die Here. En toe hulle uitgaan, kry hulle man van Sirene met die naam van Simon, om het hulle gedwing om sy kruis te dra. En hulle het gekom op 'n plek wat Golgotha genoem word, dit beteken plek van die hoofskedel, en vir hom asyn met gal gemeng, gegee om te drink, en toe hy dit proe, waar hy dit nie drink nie. En nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp, sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is, hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerp. En hulle het gaan sit en hom daar bewaak. En bokant sy hoof het hulle sy beskuldiging in skrif opgestel. Dit is Jesus die koning van die Jode. Toe word daar saam met hom twee rowers gekruisig, een aan die regter en een aan die linkerkant. En die voorbijgangers het hom gesmaad, terwyl hulle hoofde skud en sê, U wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red u self. As u die seun van God is, kom af van die kruis. En so het ook die owerpriester saam met die skrifgeleerdes en die ouderlinge gespot en gesê, Ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. As hy die koning van Israel is, laat hom nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou, laat hy hom nou verlos, as hy behaag in hom het. Want hy het gesê, ek is die seun van God. En op dieselfde manier het die rower wat saam met hom gekruisig was, hom ook beledig. En van die 6de uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die 9de uur toe. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is my God, waarom het u my verlaat? En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê, hy roep Elia. Toe hardop daar dadelijk een van hulle en neem 'n spons en maak het vol asyn en sit het op 'n riet en laat hom drink. Maar die ander sê, wag, laat ons sien of Elia kom om hom te verlos. Daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die gees gegee. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeur. Van bo tot onder. En die aarde het gebewe en die rotse het geskeur. En die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. En na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. En toe die hoofman oor 100 en die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat daar gebeur, het hulle baie bevrees geword en gesê, waarlik, hy was die seun van God. Dan lees ons ook saam vanuit Hebreërs 10. Hebreërs 10 wil mens amper sê, gee 'n kommentaar, gee 'n verklaring van wat ons nou net gelees het, van wat met die Here daar gebeur het. En ons hoor baie hierdie taal, maar ons moet met nuwe oë daarna kyk. Wat Hebreërs hierso doen, die skrywer hier doen, is hy sê, 'n man wat op 'n kruis gesterf het hier, het alles te doen met 'n tempelgebou hier. Dit hou direk verband met mekaar. En nou gaan hy dit vir ons ook verduidelik. En ons lees saam Hebreërs 10 vanaf vers 1 tot 15 en dan ook vers 19 tot en met 25. Want die wet wat 'n skadu het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Anders sou hulle opgehou het om geoffer te word, omdat die wat die diens verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewussyn meer van die sonde sou gehad het nie. Maar, in die offers is daar jaar na jaar 'n herinnering aan die sondes, want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. Brandoffers en sondoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, Kyk, ek kom, in die boekrol is dit van my geskrywe, om u wil te doen, o God. Nadat hy hierbo gespreek het, slagoffer en spysoffer en brandoffers en sondoffers wou u nie hee nie, en het u nie behaag nie, wat volgens die wet geoffer word, het hy daarna gesê, kyk, ek kom, om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg, om die tweede te stel. Deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net eenmaal. En elke priester staan wel dag vir dag, om die diens waar te neem, en dikwels dieselfde offers te bring, wat toch nooit die sondes kan wegneem nie. Maar hy het nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God. En wacht nou verder totdat sy vijande gemaak is, 'n voetbank van sy voete. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word, en ook die Heilige Gees gegee aan ons getuienis. Vers 19, terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. En ons 'n groot priester oor die huis van God het. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete, en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat het beloof het, is getrou. En laat ons op mekaar ag gee, om tot liefde en goeie werke aan te spoor, en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie. Maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer, naarmate julle die dag sien, naderkom. Tot sover. Gemeente, ons wil net by hierdie kort sinnetjie vanoggend stilstaan. En kyk, die voorhangsel van die hemel het in twee geskeur, van bo tot onder. Die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur. Gemeente, as ek vir u moet vra, waaraan dink u as ek praat van 'n Israeliet of 'n Jood, dan mag ons dalk baie idees in ons kop kry, maar een ding weet ons, as ons vir hulle sou vra, wat is 'n Israeliet, wat is 'n Jood, dan sou hulle ontwyfelbaar verwys het na, dis hulle wat vergader by die tempel. Die tempel is kern in wie hulle sien hulle is. Dis waartoe hulle gaan met pelgrimstogte, dis hulle hele sosiale en hulle hele religieuse lewe. Dit is die volk van die Here. Hulle vergader heeltyd daar. Nou hoe relevant dink jy dan is dit? As die Here afkom en daai tempel persoonlik breek, want dis wat hy gedoen het toe hy die voorhangsel skeer. Hoe relevant, dink jy, is dit? Uiters relevant. En ons wil dan nou kyk na hoe die Here ook deur die skrif ons leer wat hy hier doen. Want daar is baie dinge wat hier aan die gang is, baie lyne wat by mekaar kom, en ons wil net na 'n paar verwys. Kom ons ondersoek dan nou die skrif om te hoor wat die Here leer. In hierdie evangelie, die evangelie volgens Matteus, beklemtoon hy spesifiek twee dinge herhaaldelik. Een, dat Jesus regtig die Messias is, en tweedens, en dis ook hartseer, dat hierdie ware Messias met groot vyandskap ontvang word. Dat hulle hom heeltyd aggressief ontvang. Die feit dat hy Messias is, is volop in hierdie gedeelte. Die teksverwysings is orals, as ons kyk byvoorbeeld na die feit dat hy buite gekruisig is, dat hy asyn kry om te drink, dat sy klere verdeel word, dat hy tussen die misdadigers is, alles profeseer, dat hulle sê, hy het nie heil by God nie, alles in die psalms. Die feit dat hulle vyandig teen hom is, kom ook baie duidelik na vore in die gedeelte. Matteus noem nie hier, dat die ander sondaar op die kruis bekeer nie. Die fokus is, kyk, almal beledig hom, almal smaat hom, almal skud hulle hoofde, die verbygangers. En dan so opvallend, dan gebruik hulle dieselfde woorde as die Satan, as jy die seun van God is, dan sal jy mos kan afkom van die kruis, as jy dit is. En dan hierdie verskriklike ironiese stelling, hierdie kragtige ding wat die man sê, sonder dat hy weet wat hy sê. U wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red u self. En dit verwys hy na hy wat in die Here wat in Johannes 2 vers 19 gesê het dat hy die tempel gaan afbreek en weer opbou. Maar hierdie man sê dit sonder die besef van wat Johannes daarby sê, maar hy het oor die tempel van sy liggaam gepraat. Hy sê met ander woorde, as jy soveel mag het om die tempel te kan breek en vinnig opbou, 'n tempel wat so lank gevat om te bou, dan kan jy sekerlik nou afkom van die kruis, sekerlik. En dit sê hy terwyl hy nie verstaan nie dat die Here wat daar hang, is hy wat die tempel breek. En die Here wat daar bly en nie afkom nie, is hy wat die pad regmaak sodat hy dit weer kan bou. So opvallend, dat hy hom spot, en hy sê eintlik presies wat daar gebeur. Nou hierdie is 'n groot idee wat Johannes vir ons openbaar, dalk een van die grootste dinge wat hy vir ons leer in die evangelie volgens Johannes, Christus is die tempel. Nou dis 'n enorme ding om te sê. Hierdie klipgebou verwys, is 'n skadu, is 'n profesie, 'n heenwysing na 'n mens. Dis wat Johannes op klomp maniere vir ons sê in sy evangelie. En om dit te verstaan en om ook te hoor wat Hebreërs sê, dat Christus die beter tempel is, dis waarop het neerkom, wat hy elke keer probeer vir ons sê, Jesus is die beter Moses, hy is die beter priester, hy is die beter tempel, moet ons heeltemal teruggaan na die begin van die skrif, as ons hoor van die Here wat als maak. In Genesis 1 tot en met hoofstuk 3, hoor ons dat die Here besig is om 'n huis te bou. Dis wat die Here doen. In tekste soos Job en Psalms kry ons die gevoel dat hy pilare bou en vensters insit en 'n deur insit, letterlik soos iemand wat 'n huis bou. Dis wat die skepingsverhaal is. Eerstens God wat kom en hy bou 'n plek waar hy kan woon. En die plek waar hy sê hy gaan woon is Eden en binne in Eden, dis die buite area, dan sit Eden en binne in Eden is daar 'n tuin. En vanuit hierdie tuin wat hoog is, loop die riviere af en gee water vir die hele Eden. En dis waar die Here kom en dan staan daar, hy het daar kom rus. En dis die klimaks van die skepingsverhaal. Die klimaks van die skepingsverhaal is nie ons wat geskep word nie, dis God wat by sy huis instap. Dit wat die Here sê daar, dat hy daar kom rus, herinner ons aan baie van die woorde van die tyd, van die geskrifte van die tyd ook, dat as 'n God, 'n afgod, 'n valse God, gaan rus het in sy tempel, dan hy daar gaan woon. Nou hoor ons dieselfde taal, die God, die ware God, die enigste God, gaan nou en hy kom rus in sy tuin. Hy kom woon nou in die huis wat hy gemaak het. Maar die God en die enigste God wil nie alleen wees nie. Hy wil nie alleen op hierdie aarde wees nie, hy wil vir hom 'n beeld maak en hom nader bring, 'n beeld wat soos hy is, regverdig en heilig. En dan sê hy vir die beeld, jy kan net by my woon as jy soos ek is. En dan gee hy ook vir hom bevele van wat hy moet doen om by hom te woon. En dan het daai beeld gekom en hy het sy hand uitgesteek na die troon en hy het gedink hy is God en die Here het hom daarvan herinner dat hy nie is nie en hy het hom verjaag uit die ooste, uit die tuin uit. En die Here het toe twee gerubs daar gesit by die ingang aan die ooste dat hy nie weer kan inkom by die plek waar die Here woon nie. En een van die lyne, daar is baie in die skrif, een van die lyne wat in die skrif na vore kom is hierdie een vraag: hoe kan ons weer terugkom in die tuin? Hoe kan ek weer by my God wees? Hoe kan ek weer met hom wandel? Hoe kan ek hom weer sien van aangesig tot aangesig? Dit word keer op keer gevra. Implisiete maniere soos prediker, hoe kan ek weer werk en dit te doen? Of Job wat sê, hoe kan ek weer lig en kennis hê? Of baie direk in die psalms, hoe kan ek net weer God se gesig sien? Die heiliges wou altyd God se gesig sien. Hulle wil weer terugkom daar. En dan sê die Here vir hulle, ek sal dat julle terugkom hier. En hy gee ook die belofte vir hulle. Hy sê vir hulle, dat ek sal voorsien, Genesis 3 vers 15, dat my tuin weer herstel sal word. En dan sien ons regdeur die geskiedenis van die vaders, wat hulle met die Here wandel, voor hom wandel, net soos in die tuin, hoor ons dit. Maar dan kom ons op 'n belangrike punt, waar hy dan nie net die voorvaders nie, maar ook die hele volk bring op hierdie punt, die volk Israel. En hy bring hulle weer na 'n berg toe. En dan sê hy weer vir hulle, julle moet die wet volg, dan kan julle by my wees, en dan moet julle ook hierdie bou, die tabernakel. Dit is die bouplan wat ek vir jou gee vir 'n nuwe huis vir my. Dit gee hy vir Moses. Net soos aan die begin waar hy 'n huis bou en 'n wet gee, gee hy nou weer. Hy gaan 'n huis bou en hy gee 'n wet. En dit is verskriklik belangrik om dit te verstaan as ons wil verstaan wat die Here doen op die kruis. Dat die tabernakel is die tydelike Eden. Dit is waar die Here weer onder ons kom wandel. Die skrif is baie duidelik daaroor. En ek wil net tussen hakies noem, gemeente, hoeveel keer praat die Here met ons in herhaling en in simbole, keer op keer. En ons wil net na 'n paar dinge verwys om te sien hoe die Here self uit die skrif die lyn trek, van tuin van Eden na die tabernakel. Wel, ons hoor eerstens, hoe was die tuin van Eden? Was oorvloedig, baie plante en lewe en potensiaal. En dan kom ons word uitgeskop en dan sê die Here, maar hy wil hê ons moet 'n tabernakel bou en die tabernakel en die tempel is dieselfde beginsel. En wat sê hy is daarin? As ons by die Here gaan, dan sê ons daar is oorvloed. Wat sê die psalms van die huis van die Here? Die beker loop oor, soos iemand wat 'n gasheer is en jou nooi. En hy gee genoeg vir jou. Daar is oorvloed in die tempel. Sien nie dat het dieselfde punt is. En sien nie ook dat die tuin van Eden bewaar word met gerubs. Dat ons nie daar kan ingaan nie en dan kry ons die tabernakel en die tempel, wat ook by die allerheiligste hierdie groot, dik, meterlange voorhangsel het met gerubs op. Ons kan nie daar ingaan nie. Ons kry ook verskeie gevalle waar die Here vir ons leer met die skepping self. Daar's heilige tye, daar's heilige plekke en daar's geheiligde mense. Presies soos in die tabernakel, presies soos wat die Here ons daar leer. Ons hoor ook duidelik dat dit die Here is wat die eerste huis bou, die tuin van Eden. En dan staan ons spesifiek en sy gees het oor die waters gegaan, oor die water gebroei, kan men sê. En dan is dit so opvallend in die Ou Testament, waar hy herhaaldelik sê, die gees het die manne bewoon en oorskadu, toe hulle die tempel moes bou en moes versier, soos die Here wou. En daar's soveel dinge wat ons kan noem, byvoorbeeld, as ons verjaag word uit die tuin van Eden Kai en dan gaan hy oos uit en dan moet hy nog verder van die tuin wees en dis presies die idee wat Jona ook sê. Wanneer hy sê ek is verwyder van die Here van sy gesig, dan verwys hy na die tempel, daar waar die Here woon. So dis die een ding wat ons moet sien. Die tuin van Eden kom terug, die Here bring dit vir ons terug, tydelik en nie weet soos wat dit was ten volle nie, maar ons 'n groot voorhangsel. Ons is nog nie in nie. Maar hy is daar en hy bring dit weer van ons terug en sê, hy wil onder ons woon, maar daar is scheiding. God wil by ons wees, maar daar is sonde. En dan gaan hy ook verder en hy gee vir ons die hele boek Leviticus waar hy ons leer hoe ons by hom kan wees, hoe ons kan gaan na hom toe en dan ook by hom wandel, met hom wees. En hulle sê spesifiek daar in die gedeeltes, as die Here praat met Moses, dan sê hy, ons kom tot hom deur bloed, en dan kan ons ook gereinig daar by hom wees. In hierdie boek, Leviticus, wat baie mense meen is die hart van die Pentateug, trek saam en het een van die belangrikste punte en jy sal onthou die Groot Versoendag. En op die Groot Versoendag het die hoëpriester ingegaan by die Allerheiligste. Hy het verby die gerubs gegaan, terug in Eden, weer by die Here, maar net een dag, en net vinnig, en net hy. En dan moes hy weer uit. Dis wat die Here daar sê. En dan het hy ingegaan en wat gebeur het, hy, wat in 'n groot sin 'n ander Adam figuur is, want Adam wat die tuin bewerk en bewaak, daai frase kom net so voor by die priesters in die tempel, hulle wat die tempel bewerk en bewaak. So daar gaan hy dan in soos Adam was in die tuin van Eden, en hy is by die Here en hy wandel saam met sy God. En dan hoe die Israeliete verstaan het wat gebeur het met die Groot Versoendag, is dat die tempel gereinig word en die volk se sondes word gereinig. Dis wat daar gebeur. Die Here sê dus, ons wou by hom nie woon nie, en ons het weggegaan van hom, en hy sê hy sal dit herstel. En tog is dit heeltyd wat ons sien, is dat hy met ons is, maar ons kan hom nie sien nie. Ons kan nie net ingaan by die Allerheilige, ons kan nie weer net met hom wandel soos wat die Heiliges nog altyd wil nie. Ons kan nie. Die Here sê, daar's skeiding. Jy kom na hom toe, wanneer hy sê, soos hy sê, so lank as wat hy sê. Jy kom nie net na hom toe soos jy wil nie. En as jy dit doen, dan sê die Here, dan slaan ek jou dood soos Aaron se seuns. En die Here slaan na Aaron se seuns dood en dan sê hy nie vir Aaron, hy troos hom nie, hy sê vat jou seuns weg, uit. Ons kom nie net tot God soos ons wil nie. Ons moet geheilig wees. Die doel van heiligheid is om soos hy te wees, sodat ons by hom kan wees. Dis hoekom ons heilig is, want ons wil by hom wees. En om by hom te wees, moet ons soos hy wees. En dis een van die belangrikste dinge dalk vandag om aan te dink, dat jy nader nie die Here soos jy wil nie. Jy nader die Here soos hy sê. En dis reg deur die skrif. Jy bou 'n altaar waar hy sê, hulle gaan in die allerheiligste in, wie hy uitwys. En as jy ingaan, doen jy presies wat hy sê. Dis wat die Here vir ons leer. En dan klompgevalle sien ons ook, hoe die twee lyne van Genesis op ander maniere probeer terugkom by die Here. Noem net vinnig aan Babel, waar hulle wou naam maak en dan net daar naast staan daar, die Here het vir Abraham naam gemaak. Hulle kon nie. Of Job, wat so 'n kragtige voorbeeld is, die hele boek gaan daar oor, waar kry jy wysheid? En die mense van alle windrigtings kom en sit daar, en al die wysheid van die mense kom by mekaar, en hulle dink, hoofstukke lang praat hulle oor, wat is wysheid, waar kry jy dit? En is hulle allemaal verkeerd. Dan kom die Here in hoofstuk 28 en hy sê, hier is die wysheid, want die woonplek van die wysheid is by God. Hy moet jou wys, hy moet jou lei, hoe om by hom uit te kom. Ons kan nie opklim nie, hy moet afkom. Ons kan dit nie doen nie, daar is scheiding, daar is 'n voorhangsel. Nou volg die lyn, geliefde gemeente, ons sê nou dat daar Eden was en dan die tabernakel en die tempel wat sentraal is in die Israelitiese lewe. En nou staan die tempel daar. Hulle verstaan wat hierdie tempel is. Nou kom hier 'n man. Hy stap hier in en hierdie tempel is kern in hierdie mense se lewe. In hulle geloofslewe. Hier kom 'n man en hy sê, sien jy daai tempel, dis ek. Daai is net 'n tipe, net 'n skadie van my. En hy sê dit vir hulle op 'n klomp maniere. Johannes sê letterlik, hy het onder ons kom tabernakel. Hier is ek. En dan vat hy al hoe meer die funksies van die tempel na hom toe. As jy vergifnis van sonde wil hê, kom jy na hom toe. As jy melaats is en jy siek, dan kom jy na hom toe. Gaan nie meer na die priesters toe nie. Jy kom na hom toe. Hy vat dit en hy sê, kyk, hier is ek. En as ons die profesie hoor van die tempel met al die water wat uitloop vanuit die allerheiligste, dan sê hy, die water kom van my uit. Ek gee die gees. Hier is ek, die tempel. Hy doen dit op 'n klomp maniere. En hy kom hier en dan sê Hebreërs, nie net dit nie, nie net is hy die ware huis van God nie, onthou jy toe Jakob die visioen het van die engele wat op en af gaan, dan sê die Here in die evangelie, sê hy, op my sal dit op en af kom, hier is die Bethel, huis van God, hier is dit voor julle. Ek is die ontmoetingsplek tussen God en sy volk, nie die klipgebou nie, Salomo het verstaan, is net 'n skadu. Hier is die volheid. Dis wat die Here leer. Maar Hebreërs gaan verder en sê nie net die tempel is 'n skadu en 'n tipe van Christus nie. Hy sê ook die priesters is net 'n skadu en 'n tipe van Christus. Want die priesters kom en hulle offer met allerhande dierebloed, so sê Hebreërs, wat nooit ons sondes kon dek nie. Baie keer praat ons so en sê, die Ou Testament se sondes was gedek deur hierdie bloed van diere en nou is dit deur die bloed van Christus. Nee, die bloed van die diere het nooit ons sondes gedek nie. Dit het net altyd gewys na die bloed van die lam wat kom, wie se sondes wat wel ons sondes gaan dek. Dit is net 'n profesie. En die hoëpriesters het ingegaan en dan moes hulle reiniging doen vir die volk en vir hulle. Hierdie priester gaan in en hy het geen sonde nie. Die priesters het ingegaan, die skadu, die tipes het ingegaan en dan het hulle die tabernakel gereinig en ook die volk vir 'n jaar moet hulle weer gaan. Die hoëpriester gaan in en almal is gereinig vir altyd. Afgehandel. Die priesters moet heeltyd rondhardloop en besig wees en die offers bring en die bloed vloei en die bloed vloei en die bloed vloei en is net nooit genoeg nie. Die hoëpriester gaan in en laat sy bloed vloei en dan gaan sit hy. Hy hardloop nie rond nie, hy sit, hy is klaar. Dis volbring. Hy het dit gedoen. En hy is nie soos die hoëpriesters wat ingaan met groot siddering voor die aangesig van die Here nie. Heeltyd bang is nie, want net toe slaan die Here hulle dood nie. Hy stap reguit daarin en hy gaan sit aan die regterhand van die Vader. Want hy is die een wat op die heilige berg van God mag gaan. Hy mag. En hy stap net so daarin. En dan gaan sit hy. En hy heers. Hy is die hoëpriester. Die beter hoëpriester. En die gevolge is so groot, dat ons wat verwyder is van die tyd van die tempel, mis dit elke keer en gereeld. Die Here het toe gekom, en hy het self die voorhangsel geskeur. Dan word daar waar jy net kon inkom, as jy die hoëpriester is, een keer 'n jaar. Nou skeur hy dit oop, sodat almal daar kan inkom. Soos iemand een keer gesê het, jy kan nou daar ingaan en jou koppie koffie op die ark sit. Want God is in Christus. Die nuwe tempel is hier. Dit wat oud is, het verby gegaan. Die tabernakel gaan jou nie meer dieselfde wees nadat die waarheid gekom het. Die nuwe het gekom, die skadu's is vervul. Ja, die man wat vra, jy wat sê, jy gaan die tempel afbreek en hom weer opbou, klim dan af. Vir hom wil ons dan vra, sien jy nie, hy is fisies besig om die tempel te breek voor jou oë. Hoor jy nie hoe hy die fondasieklip neersit nou nie? Hy doen precies dit waar volgens jy hom spot. Hy is die nuwe tempel. Maar dan kan ons nie die feit dat hy die voorhangsel skeer en sê dat hy die tempel is, klaar verstaan as ons nie sien hoe dit dan deurgaan en verder gaan vir ons vandag en vir ons hoop eendag nie. Enigiemand wat hoor dat die hoeksteen neergesit is vir die tempel, weet die tempel is onder constructie. Die tempel is nog nie klaar nie. Hy word nou gebou. En dit is so belangrik om te onthou dan, as die Here gaan, want hy is dan nou die tempel en nou gaan hy weg. So waar is nou die ontmoetingsplek tussen ons en God, as hy weggaan? En dan sê hy, nee, ek kom weer, en dan word hy uitgestort in ons. Hy wil net in die klipgebou by ons woon nie, hy wil net in vlees onder ons wandel nie, hy wil in ons wandel, hy wil met ons wees, naby. En dis wat hy sê, hy gaan sy gees uitstort in ons. Sodat as iemand nou vra vir ons, waar is die ontmoetingsplek tussen die hemel en die aarde, dan is ons antwoord hier. Waar sy kerk is. Dit is nou die tempel. Hier is sy allerheiligste. Kyk om u, dis die allerheiligste. Staan u wat hy doen hier? Hoe groot dit is wat hy sê hier? Hier is die tempel. En nou staan daar, hy wandel onder sy kandelare, sy gemeente, sy kerk. Hy wandel, soos hy daar gewandel het. Nou wandel hy onder ons. En dis hoekom ons ook nie meer offers bring nie, want ons is die offers. Ons is ingeplant by hierdie hoëpriester. Nou doen ons hom na, nou doen ons alles wat hy gedoen het. Ons word al hoe meer soos hy. Ons offer onsself nou, is wat Romeine leer. Daarom sê ons ook nie, ons gaan Sondag op na God se huis toe nie, ons gaan Sondag op as God se huis. Ons is nou sy huis. Dis die wonder. En dis so tastbaar dat ons moet sê en moet bely en moet weet, dit beteken God is vanoggend die eregas. Dis wat ons sê. Dis die grootsheid van wat hier gebeur. Ons is die beter tempel. Dis hoe die profeseeë vervul word, hulle sê, daar gaan 'n beter tempel kom. Nie een van klip nie, mense. Dis wat die Here bewerk. En so sê die Here dan vir ons, laat ons dan as nuwe tempel op mekaar ag gee, en dis fyn ingestel wees op mekaar, weet wat aangaan, mekaar lief hê en ook saamkom. En dan mag ons weet, ons is besig om te deel aan God wat bou. Want God is nou besig om weer te bou. Hy is nog steeds besig. En hy het 'n doel om Eden oor die hele aarde te kry. Nie meer net op die aarde, nie oor die hele aarde. En ons mag daarin deel. Ons is die allerheiligste, wat net so versier moet word, soos die tempel versier moet word. Hoofstukke en hoofstukke van versiering, hoe die tempel moes lyk. Hoofstukke en hoofstukke in die Nuwe Testament van hoe ons moet lyk, versier as die plek waar God wil kom woon. En dan deel ons in hy wat weer bou. En die beter Adam, reinig nou die tuin. Die eerste Adam het die slang nie uitgehou nie, die tweede Adam verjaag hom. En hy sê, hy doen het deur ons. Romeine sê, onder ons hakke word die Satan vertrap. Ons wat ingeplant is by die beter Adam. Hy wat die tuin reinig. Hy wat het laat versprei oor die hele aarde. Dit is ons hoop. Dit is ons hoop dat ons weer met God kan wandel. Soos toe. Maar nie net op een plekkie in die tuin nie. Maar oor die hele aarde. En Johannes maak dit duidelik in die openbaring dat dit is wat gaan gebeur. Die afmetings van die allerheiligste wat nou strek oor die hele aarde. Die allerheiligste daar waar God wandel is nou oor die hele aarde. Daar is nie 'n tempel nie, sê Johannes, want die lam is daar. Want ons is daar. Daar is nie 'n tempel wat mooi versier is met allerhande goud nie. Nee, die hele stad se strate is goud. Want die hele aarde is nou 'n tempel. Dis ons hoop. Dis waartoe ons gaan. Dis wat die Here doen. Hy bou 'n huis. Ek wil graag die gedeelte lees waar Johannes dit sê. In Openbaring 21. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem in die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees. En God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verby gegaan. En hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. Mente, ons sluit af. In die gedeelte waar die groot hoëpriester gekom het en sy offer gebring het, presies op die tyd van die offer van die Pasga, die beter offer, het God self gesê, die offer is so oorvloedig en genoeg, en hy het self die tempel, dit wat oud is, laat vervang met sy seun. Ons gebed vir ons gemeente ook hier, is dat ons mag mede-arbeiders wees. En wat die Here doen. Mede-arbeiders in die allerheiligste wat versprei. Nou. Nie eendag nie, dis nou besig om te gebeur. En mag u ook diep bemoedig wees met die wete dat u God wil by u bly. Amen. Ons sing saam skrifberuiming 57 verse 1 tot 5. Kom ons bid saam. Onse Vader, ons kom voor U in groot blydskap en verwagting dat U mag kom op hierdie aarde en dat ons saam met U mag woon op hierdie aarde en dat ons ewig U beeld mag wees wat soos U lyk en na U aard. Daar is niks op hierdie aarde en daar is niks wat die wêreld ons bied wat so groot is soos U beloftes nie. Wat so omvangryk is soos U plan nie, U raad nie, U bestuur nie. Ons kan dit nie glo dat U met sondaars soos ons wil woon nie. Dat U aanhou geduldig bly met ons nie. Ons sien dit gewoon nie in nie. En dan as U ons gesig rig na Christus toe, dan verstaan ons. Dan verstaan ons hoekom ons nou met vrymoedigheid met U praat. Hoekom ons nie so bang is dat ons nie eers 'n woord uitkry nie. Want Christus verteenwoordig ons. Ons durf nie na U toe kom op enige ander manier as die een wat U gegee het nie. En in Sy naam prys ons U. Ja, met vuil hande en sondige verstande, gebroke in elke manier. Maar Hy is genoeg. Hy is genoeg. Daarom vra ons, neem tog ons offers aan. Neem tog ons lewens aan. Mag dit vir U welbehaaglik wees. Reuk tot blydskap. Dat ons as U huis versier is met goeie dade. Gepas vir die huis van God. Dit smeek ons van ons hier, dat U dit al hoe meer en al hoe duideliker sal maak. Dat ons mag leef in eenheid, dat ons sal aggee op mekaar. Dat ons sal saamkom en mekaar sal dien, en U sal loof. Ja, sodat U tempel mag versprei oor die hele aarde. Want U besit die hele aarde. En U het gesê, U sal dat die heerlikheid oor die hele aarde gaan. En ons sien dit. Ons dank U dat U die voorhangsel geskeur het. Dat ons nou na U toe kan kom, nie met groot bewing en lyste en lyste wette nie, maar in vryheid, met 'n sagte juk, kan ons U prys. En erken dat U groot is. Ons is in elke opsig, Here, is ons bedelaars voor U. En daarom vra ons ook dat U met ons sal wees daar waar daar nood is, in die gemeente, nood waarvan ander dalk nie weet nie. Maar ons prys U ook vir beterskap wat U gee onder ons, vir Dianka en ook vir Johan, dat U beterskap gee, sodat hulle U kan prys, en erken dat dit U is wat genesing gee, dat U die bron is van alles wat goed is in hulle lewens. Ja, mag ons die plek wees waar U gesig skyn, die week wat kom, mag die waters van lewe ook hiervan uitgaan na die hele wêreld. En mag ons ag gee daarop, Here, dat ons elke keer met groot ontzag, groot verwagting, as u huis by mekaar kom. Ons vra dat u in hierdie feestdag ons sal herinner. Ons sal herinner aan u en wat u is en wat u gedoen het. En dat ons weer komende Sondag kan saamkom en u prys. Vader, ons vra al die dinge met groot vrymoedigheid, want Christus verdien om verhoor te word. Amen. Die Here gee ons nou geleentheid om na hom te aard, om soos hy te wees, deur offergawes ook in hom te gee. En daarna sing ons saam skrifberuiming 45, verse 1, 3, 8, 11 en 12, voordat ons bid om die seën van die Here.
Thank you.
Kom ons bid om die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Here, mag dit ook waar wees vir ons. Amen.
Broers en susters, daar is geen afkondiging vanmôre nie, maar ons sê wel baie dankie vir broeder Martin vir die verkondiging van die woord vanmôre en ook baie sterkte toe gebid met al jou werksamehede in die tyd vorentoe. Baie dankie.